Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Vítám mýho kamaráda a velmi úspěšného sportovního fyzioterapeuta Martina Janouška. Ahoj Martine.
Ahoj Andy, hezký dopoledne.
Ty máš za sebou práci, která je mi nejblíž teda s Tomášem Verdychem, ale taky máš zkušenosti z Fed Cupu, z Davis Cupu, pracuješ s českou fotbalovou reprezentací, s hokejovým týmem Mladý Boleslavy. Hele, to je jako hodně nabitej diář a schedule. Co plní tvoje dny, co plní tvoji práci v těchto dnech?
Tak v těchto dnech aktuálně to jsou přípravy na mistrovství Evropy ve fotbale. Všichni se na to těšíme, protože z důvodu covidu vlastně loňský euro bylo zrušený, tak to jsou asi teď nejaktuálnější věci vzhledem k sportovnímu týmu, ke spolupráci. Jinak denní náplň je ordinace, která mě naplňuje a jsem rád, že zájem o to je a že prostě ty klienty a spolupráce máme dlouhodobý a je to pro mě jedině dobře a budu se snažit i teď v těch nejbližších dnech ještě svých pár klientů vidět, abych si splnil všechny resty, které tady mám.
Když říkáš ordinace, tak teda úplně běžný člověk k tobě může přijít na konzultaci?
Já myslím, že ano, že jsme dostupní všem a je to jedna z výsad, kdy jsem historicky začínal se sportovci, tak jsem se vždycky snažil prostě si chránit to svoje místo, kde budu mít zázemí a jsem rád, že za tu dobu pracujeme v malém týmu a jsme schopní prostě nabídnout služby lidem nejenom sportujícím, ale i lidem normálním populace.
A když říkáš my, a já mám zkušenost s svojí ordinací, často tam docházím a docházela jsem během kariéry, ale když samozřejmě seš na výjezdu s jakýmkoliv tím sportem, kterýmu se aktuálně věnuješ, máš tam nějaký záskok?
My pracujeme ve třech. Je to 15 let a jsme pohromadě a jsme tým vlastně kolega Marek a kolegyně Adéla a je na ně spolech a prostě jsem rád, že je mám a že se máme dohromady a věřím, že to všechno dobře funguje a že vážím si toho, že takhle dlouho spolu spolupracujeme a máme se pořád jenom od druhého co učit a obohacujeme se. Takže za mě, já jsem spokojený a budu se těšit, že to takhle bude nadále.
Máte ordinaci na Štvanici, že jo?
Je to tak, jsme tady na Štvanici, kousek od rádia.
Jo, jak dlouho už vás tam může nějaký pacient potkávat?
Jestli se nepletu, tak teď je to 13. rok, co jsme na Štvanici. Já jsem předtím vlastně pracoval na tenisový Spartě a potom po nějaký době vlastně jsem se dostal sem na Štvanici a tam jsem spokojený a věřím, že tam ještě dlouho zůstaneme.
Já se k té profesionální práci, teda takhle, z práce s profesionálním sportovcem vrátím v příštím vstupu. Díky.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
V studiu Radiožurnál Sport vítám opět mýho hosta Martina Janouška. Martine, zmínili jsme tvoji práci s Tomášem Verdychem a mě ta práce vlastně sportovního fyzioterapeuta na okruhu tenisovém je nejbližší. Nejvíc to znám, ale posluchači to neznají. Zajímalo by mě teda, když už vyjedeš s tím tenistou, řekněme teda, na turnaj, tak v čem spočívá tvoje práce?
Tak já v první řadě, kdyby mě náhodou Tomáš poslouchal, tak bych ho chtěl pozdravit touhletou cestou. A bylo to 5 let strávených krásného času, kdy já měl možnost ho doprovázet na ATP túře. Tomáš vlastně v té době i po celou svou kariéru si udržoval perfektní formu a vlastně byl hráč první světové desítky. A já jsem měl možnost s ním být každý den v kontaktu, to znamená, že během roku jsem s ním strávil 20-25 týdnů a vlastně jednalo se jak o přípravu, tak i o doprovázení na turnajích. A ta činnost je v zásadě jednoduchá, nicméně náročná v tom, že ty lidi se musí sednout, musí si důvěřovat, musí jeden druhý respektovat, vědět, co jeden po druhý může chtít a vlastně vy ho doprovázíte v každodenní jeho činnosti. To znamená, že ten program začíná od rána, po probuzení, ať je to společná snídaně nebo prostě setkání v šatně, pobavení se o tom, jak ten hráč se cítí, příprava na trénink, kdy vlastně my jako terapeuti s těma hráčema děláme určitý rozcvičení, ptáme se na jeho zdravotní stav, jak se cítí, co je potřeba, co mu sedne, konzultujeme to s trenérem, který samozřejmě je většinou přítomný na turnajích a vlastně se domlouvá individuálně, co se bude dělat ten daný den. A pak se jde na trénink, na tréninku jste přítomen, kde vlastně toho hráče trošku sledujete, jste tam prostě mu na blízku, kdyby se něco stalo. Po tréninku většinou uděláte nějaký stretching a když je druhá fáze po obědě, tak zase uděláte přípravu po druhém tréninku, buď nějaký kompenzační cvičení nebo nějaký kondiční složku po domluvě s kondičním trenérem. A samozřejmě v průběhu toho dne toho hráče máte trošku na očích, to znamená, že řešíte trošku jeho náladu, jeho rozpoložení, prostě se mu snažíte být na blízku a sama moc dobře ví, že být sama na těch turnajích není úplně žádný med a kdo si to prostě vyzkoušel, tak má rád nějakého parťáka u sebe a svým způsobem tohle je trošku role toho terapeuta, ale je potřeba zase mít určitý hranice a vlastně to já jsem se vždycky snažil a myslím si, že se nám to povedlo, kdy máme spolu spousty dobrých zážitků, ale určitá hranice tam je, přece jenom on je sportovec a já jsem ten člen toho rozhodčího týmu a jsem za to rád, že vlastně je tam určitý respekt a naše přátelství zůstalo a jsem velmi rád, že jsem s ním mohl spolupracovat.
A ta vlastně, ta tvoje funkce, jak jsi říkal, kdyby se něco stalo na tréninku, že jo, nebo po zápase, takže jsi určitě připravený s nějakýma tejpama, nebo jako v jakém směru bys mohl třeba tomu hráči pomoct, pokud by se mu aktuálně něco zranilo při rozehrávce na zápas, řekněme.
Tak já říkám, že základ je, aby se nestalo nic a proto je to nejhezčí, ovšem říkám, že bych byl nejradši, kdyby mi nikdo nepotřeboval, ale bohužel to tak není a samozřejmě stejně jako tenista má sebou tenisový bag, kde má spousty věcí, ať to jsou rakety nebo potítka nebo nějaký věci na trénink, tak samozřejmě to stejně máme my terapeuti a je to nějaký takzvaný medical bag, to znamená máš tam nějaký věci prostě na základní ošetření, plus je výhoda v tom, že na velkých turnajích, nebo respektive už dneska se to tak zlepšilo, že na menších turnajích prostě to zázemí pro hráče, pro hráčky na vysoký úrovni a bylo to velmi příjemné vlastně i s těma oficiálníma terapeutama být možnost kontaktu, takže všechno je na blízko a všechno se konzultovalo. Takže je to jedná se jenom o to, že na tom kurtě při tréninku tě třeba něco vyvede z míry nebo něco trošku cítíš, tak ten hráč se jde zeptat, kde se ujistit, jestli může pokračovat, nebo jestli to je nebezpečný. Ale zase třeba v případě Tomáše Berdycha nebo i ostatních hráčů, já říkám, že i on, když se vleze na kurt a jde se trénovat, tak to by se muselo stát něco jako nepředvídatelného, ale jinak. Ten hráč, když trénuje, tak prostě trénuje a snaží se zase dostat maximum.
Jak takovýho hráče dostaneš do formy ze dne na den po pěti seťáku? Protože tam jako nastupuje tvoje funkce se vším všudy, ne?
Tak je to tak. No, samozřejmě jeden z faktorů je to, jestli ten hráč vyhraje nebo prohraje. To je jedna z věcí, což třeba u Davis Cupu je trošičku výhra v tom, že to je vlastně týmová věc. A tam si myslím, že vlastně největší sportovní doping a plusový body byl ten tým, kdy vlastně třeba se to tomu jednotlivci nepovedlo, ale vlastně jako tým za ním stál a chtěl to zase ten druhý den vrátit tomu týmu. Jo. Takže to si myslím, že je velká výhoda. Jinak samozřejmě jsou to regenerační jako procedury, to znamená každému hráči taky sedí něco jiného, je na něco zvyklý a je potřeba to s ním prostě zkonzultovat, to tělo znát a já říkám, někdy udělat trošku míň je vlastně lepší pro toho hráče, než mít pocit, že na něm budu ležet x hodin a druhý den akorát bude z toho zmordovaný a nepodá ten výkon. Takže tohle si myslím, že každý sportovec zná velmi dobře, že sice se třeba cítí jako hodně unavený fyzicky, ale v hlavě je relativně odhodlaný, že druhý den do boje. A teď jde o to, jak se prostě ty dva lidi domluví, jak to nastavit, aby se druhý den cítil co nejlíp. No.
Takže nějaká masáž, ledová lázeň?
Určitě tyhle ty všechny věci tam probíhaly a je to takový standardní proces. Nicméně, že jo, jsou to obyčejný názvy, ale je potřeba trošku s ním jako spolupracovat a rozhodnout se, do jakých míst jako šaha, do jakých ne, co ten hráč má radši. Někdo má radši třeba i jako bez masáže, protože prostě se cítí líp trošku jako tuší do druhého dne, aby to své tělo líp cítilo. Tohle fakt je o individuální nastavení. Mají to i o zkušenostech, jak toho terapeuta, tak toho hráče. Já myslím, že je to na tomto nejhezčí, že vlastně v průběhu té kariéry se všichni trošku učí a vlastně nabírají zkušenosti a ty zkušenosti pak zrukuješ v nějaký moment a to je třeba to, co může rozhodnout i o tom vítězství toho hráče nebo toho týmu.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Ve studiu Radiožurnál Sport mám sportovního fyzioterapeuta Martina Janouška. My jsme se v předchozím vstupu už zmínili o tvojí spolupráci s Tomášem Berdychem. Nicméně mě by zajímalo, kde to začalo? Kde tě našel Tomáš?
Tak už to v životě bývá, no. Jsou to někde náhody. Já jsem měl tu možnost, jestli si dobře pamatuju, 2005 byl Fed Cup v Praze a já jsem tenkrát dělal terapeuta u národního týmu. A posléze potom se odjelo turnaj Indianapolis Miami a tam já jsem viděl vlastně Tomáše hrát naživo s tehdejším trenérem panem Navrátilem.
Ale byl jsi tam s ženskýma?
Byl jsem tam s holkama, jako přesně jako fyzio a jsme se pozdravili, povídali jsme si, nic úplně konkrétního nebylo a jestli si dobře pamatuju, tak potom vlastně 2006 v létě vlastně, myslím, že byl turnaj Stuttgart a Berďa jel do Prahy a zjistil se na mě telefonní číslo od mojí současné ženy, vlastně Lenky Němečkový, která taky hrála tenis a zavolal mi a řekl, ale Marťas, rád bych se s tebou prostě potkal osobně a chtěl bych se s tebou něčem domluvit a tak to celý vzniklo.
No a vůbec ta spolupráce od začátku byla nastavená tak, že budeš s ním všude jezdit, nebo jak jste to měli?
My jsme to měli tak, že vlastně končila antuková sezóna a on 3 týdny na to letěl, jestli si dobře pamatuju, Cincinnati, Montreal a potom navazoval US Open, kde já vlastně na US Open jsem 2006 byl první turnaj, kde jsem ho doprovázel. A takže jsme dojeli tu sezónu a tam jsme tak nějak se domluvili, na který turnaj by se hodilo jezdit a nejezdit. Taky jsme si dali vlastně první 3-4 měsíce takovou zkoušku, abychom se jeden druhý dobře poznali a řekli si, jo, plácneme si, pokračujeme dál. Takže potom se to řešilo s trenérem a vlastně s Berďou ohledně toho, kdo kam pojede a jak ho budeme doprovázet. No a důležitá část je vlastně samotná příprava, kdy ten tenista se připravuje vlastně v zimních měsících, konec listopadu, celý prosinec, na to, než zase před novým rokem odletí do Austrálie na dlouhou šňůru.
A co tě ten život na túře nejvíc naučil?
Tak samostatnost. Prostě si myslím, že každý tenista to asi zpětně si uvědomí, že člověk je hozený do vody a musíš plavat. Samozřejmě máš nějakou podporu i v dnešním světě, kdy vlastně všechno funguje relativně už i na e-maily, ta komunikace se zrychlila, tak ale nicméně od rezervací hotelu přes rezervaci tréninku, zařizování, vyplejtání raket a vlastně vůbec si nastavit ten denní program, vlastně ten hráč si řeší sám se svým týmem a to si myslím, že ta samostatnost, rychlost rozhodování, vlastně i nikdy méně mluvit, protože vždycky si říkám, že je lepší trošičku dát pomlku, chvilku počkat, rozmyslet si, co říct, je důležitý, protože ten tenis je tak rychlej sport, že vlastně tam někdy více míní. No.
A máš pocit, že byla pro tebe jakoby víc práce doma, když jste byli a připravovali se, nebo pak na tom okruhu, protože samozřejmě ty odjedeš jako doprovod toho hráče, a seš pryč 24-7 celý týden, tvoje rodina tě nevidí, a nemůžeš pracovat, že jo, v Česku v ordinaci, ale to naplnění té práce je úplně jiný, že jo, když to porovnáš.
No tak nejtěžší na tom ta logistika, to znamená, u tenisu, jak sama dobře víš, je jeden zásadní problém, že nevíš, kdy se vrátíš. Samozřejmě všichni si jako hráči přejete, abyste se vrátili pokud možno na začátku toho dalšího týdne, to znamená po semifinále či finále, ale vlastně nevíš, jak to dopadne a podle toho se to potom celý upravuje. Takže já si moc dobře pamatuju na ty časy, kdy jsem takzvaně visel na telefonu a ve vzduchu a tady vlastně klientům jsem nebyl úplně schopen říct, jako kdy se vrátím. Nicméně vždycky se to nějak povedlo a tak to prostě je, no. Je to sport a ten okamžik musí být připravená prostě udělat plný servis pro toho hráče nebo pro ten tým a nekoukáš moc na novo napravo, prostě priorita jsou ty lidi, s kterými v ten daný moment spolupracuješ.
Chtěl bys se na okruh vrátit po boku nějakého hráče?
Tak já jsem měl možnost vlastně ještě potom jezdit, že jo, s Adamem Pavláskem párkrát a teď už nějakým rokem zpětně spolupracuju individuálně s Markétou Vondroušovou, která vlastně tady v Praze trénuje na Štvanici, takže má možnost jí vlastně dost vydávat a nemám s tím problém. problém. Myslím si, že za tu dobu zase se celý ten okruh posunul, i ty hráči vlastně už si uvědomili jako trošičku význam toho terapeuta v tom týmu, a jestli já si dobře pamatuju, tak Berďa byl jeden z prvních hráčů, který vlastně si jako domluvil takhle úplně individuální spolupráci na této bázi a vlastně trošku to odstartoval, a samozřejmě taky ten sport se posunul za ty roky, takže mnoho hráčů už je vlastně dneska absolutní standardem, že spoluvozí kondičního trenéra, fyzioterapeuta, trenéra, tak já momentálně vlastně s Markétou v nějakým kontaktu už jim jsem, a když by byl potřeba a byl by problém, tak já jsem připravený na nějaký turnaj vyrazit.
Super, no na ten rozdíl mezi kondičním trenérem a fyzioterapeutem se tě zeptám v příště.
Dobře.
Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Ve studiu Radiožurnál Sport mám sportovního fyzioterapeuta Martina Janouška. A my jsme mluvili o tom, že pracuješ i vlastně v kolektivních sportech, že pracuješ s českým národním týmem. V čem spočívá tvoje práce tam?
No, tak u národního týmu ve fotbale je nás víc lidí, co se stará o regeneraci a rekondici těch hráčů, to znamená u týmu, konkrétně u A týmu, jsme dva fyzioterapeuti, dva maséři, jsou tam tři lékaři a vlastně jsme k dispozici těm hráčům 24 hodin po dobu reprezentačního srazu, ale vlastně jsme v kontaktu s těma hráči, co hrají venku v průběhu sezóny, to znamená, že když třeba někdo z nich řeší nějaký problém a chtějí se o to poradit nebo chtějí se prostě ujistit, že třeba ten postup jejich týmu zahraničí je správný, nebo chtějí to zkonzultovat, tak jsme jim k dispozici. No a jinak ten režim na soustředění je hodně velmi podobný, to znamená, seš tam k dispozici od rána do večera a hráči mají trénink, takže děláš nějaký procedury před tréninkem, zase v průběhu tréninku máš na starosti nějaký kompenzace, zase v tom týmu, že ten tým je daleko větší, to znamená, jsou tam lidi prostě na všechny funkce, od kondičního trenéra počínaje, máme videotechnika, analytika, je tam x lidí v realizačním týmu jako asistenti trenéru, takže prostě ten tým je veliký, a protože ten fotbal je zase jiný, je to jiný druh sportu a vyžaduje to jiné věci. Nicméně ta práce je relativně podobná, jako samozřejmě jsou to trošku jiný druhy zranění než třeba v tenise, ale režim je stejný, ráno vstaneš a v noci jdeš spát, no, to pořád dokola.
Když jsi zmínil ty různé zranění, jaký je takový klasický fotbalový?
Tak asi nejčastější zranění ve fotbale je kotník, výrok nebo distorze kotníku. Samozřejmě velmi častý jsou problematika kolenních kloubů a svalový poranění. To si myslím, že jsou asi takový jako nejčastější
problémy. Z těch srážek, že jo? Přece jenom je to kontaktní.
Srážek je vlastně ze změnu směru. Přece jenom jako fotbal nebo i ten hokej. Prostě jsou to sporty, kdy sice jako si každý myslí, že relativně běháš jako lineárně, to znamená jenom rovně, ale vlastně rovnej krok v tom sportu skoro neexistuje. A ty vlastně furt řešíš situaci kolem sebe, reaguješ na pohyb spoluhráčů, na protihráče, takže ta rychlost za ty poslední roky se fakt zvedla a je to pro ty kluky těžší a těžší.
Hele, já mám takovou osobní otázku. Jo. Já jsem to v tenise opravdu nikdy neviděla, v hokeji nevím, ale ve fotbale je to běžný. Že se něco stane při hře, přiběhne tam na fyzio a je tam takový zázračný sprej. Jo? Tím se to postříhá a fotbalista zvedne a běží. To se u tenisty nemůže stát, pokud jako lehne. Takže co to je, prosím tě, za zázrak?
Je to chladivý sprej, to znamená, říká se tomu kelen, a vlastně ty ochladíš to místo, to znamená svým způsobem trošičku necitlivíš tu bolest, zmírníš tu bolest a funguje to. No,
proč to nepoužíváme tolik v tenise?
Protože nemáš přímý kontakt, to znamená, že v tenise, když si doklouzneš nebo bohužel někde necháš takzvaně kotník a převalíš se přes to tělo, převalíš přes tu nohu, tak většinou je to až někdy rána taková, že ten problém je veliký, takže ty tenisti většinou ukončují zápasy. V tom fotbale je to tak, že máš hodně kontaktu a samozřejmě těma kolíkama, když někdo šlápne na tu nohu, která vlastně v té kopačce nemá žádný krytí, a nebo někdo šlápne do kotníku, tak je to prostě citlivá věc. No.
Jak bys ještě porovnal, ty máš zkušenosti teda s hokejovým týmem Mladý Boleslavy. Co máš radši, fotbal nebo hokej? Přiznej nám to.
Ne, budu to přiznat. Mám oba dva sporty velmi rád. Všechny sporty mám rád. Já si těch kluků vážím, těch sportovců, protože vím, co tomu dává, vím, co to znamená prostě být odmala buď na staďáku, na zimáku nebo na hřišti. Vlastně vím, co zatím, ta cesta je dlouhá a já si myslím, že každý sportovec jako ví, co zatím je. A vlastně mě baví to, že mám možnost ty sporty porovnávat, že mezi nimi mám, když to řeknu, i kamarády, že znám jejich jako historii, vím, čím si prošli, jaký mají nějaké věci jako nepříjemné za sebou, který je prostě kopou dopředu, aby se dostali naspátek do vynikající formy. A nemám jako žádný sport, jako nepreferuju, protože mě vlastně každý sport baví. Já jsem rád, jako odmala jsem sportoval a akorát jsem nedělal takhle velký sport, dělal jsem menší. Nicméně, ať individuální, tak kolektivní sport, je mi to blízký.
Já mám ve studiu Radiožurnál Sport Martina Janouška, sportovního fyzioterapeuta, s kterým mám i já osobní zkušenost. My jsme spolu vlastně jednu sezonu odpracovali celou, jak přípravu, tak pak ten průběh, kdy už jsme byli třeba v kontaktu víc přes telefon. Jakou ty máš zkušenost vlastně s porovnáním práce se ženskou a s chlapem?
Já si myslím, že to o nastavení pravidel, že prostě je to o nějakém respektu a já se snažím prostě mý profesi vždycky respektovat to jednince, to znamená, každý ty potřeby má jiný a každý sám sebe taky cítí jinak a prostě to je moje povinnost to rozpoznat a tomu se věnovat, takže já si nemyslím, že chlapi jsou tvrdší než holky, prostě v každé fázi té sezóny to každý má jinak, je to hodně i způsobený tím, jestli se ti ta sezóna daří nebo se ti tolik nedaří a já si prostě myslím, že když se daří, jde všechno líp, ale vlastně pro toho sportu i pro ten realizační tým je daleko těžší toho hráče zvednout, když se mu případně nedaří. A to si myslím, že je jedna z úloh těch lidí blízkých toho hráče nebo toho týmu.
Takže jak se říká, že ženský jsou víc labilní, tak s tím úplně nesouhlasíš, jo?
Já nevím, jestli nesouhlasím.
Že by v tom byl velký rozdíl.
Já si prostě myslím, že u holek zaznamenáš daleko víc prostě jako výkyv, ale neznamená to, že je to špatně. Prostě je to tak a nikdo s tím moc jako neudělá. A vím, že vlastně v ten daný moment ten sportovec nebo ta sportovkyně se snaží zase prostat maximum. A to, že třeba pro nás chlapi je to někdy těžko pochopitelný, se i tak stává, ale zase na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ta holka na tom kurtě je sama a bojuje za sebe a dělá to nejlepší v ten daný moment. Jo. Takže asi to neumím to jako rozdělit, jestli jsou na tom chlapi líp než holky.
U tohohle tématu mě napadá, že vlastně tvoje funkce, i já mám s tím tu zkušenost, a je současně hodně o psychice, o psychologii, že jo? Jak funguješ, jak pracuješ, jak komunikuješ s tím pacientem. A je tam, máš jakoby zkušenosti samozřejmě s amatérama, s profíkama, ale taky s úplně obyčejnýma lidma, který sport nedělají. A projevuje se tam tato tvoje funkce často i v ordinaci?
Já se snažím na všechny vlastně se koukat stejným metrem. Já si myslím, že jako já se neměním a mám takový konstantní názory a někdy se možná až moc jako přijme, že to třeba nikdy někomu nevoní. Samozřejmě musí trošku člověk přemýšlet, v jaký moment to řekne a vlastně to, co jsem už tady říkal, někdy je potřeba být trošku jako vzadu, mlčet, promyslet si to a vlastně počkat někdy třeba nějaký den, jak se to vyvine. Ono mnoho těch třeba i zranění nebo těch stavů při tom návratu, při té rekonvalescenci jsou týdny, kdy prostě třeba ty sportovci, neříkám, že propadají depresi, ale prostě nejsou úplně v takové kondici, aby už věřili, že se to povede vrátit a vlastně ta úloha tam najednou je, kdy toho hráče musíš jako sklidnit a nějakým způsobem mu dát jasně program, který ho vrátí naspátek a ukázat mu malý jednotlivý kroky, kde se ukáže a kdy on cítí to, že se zlepšuje a že ta funkce bude nahoru a tam možná se to dá trošku nazývat psychologii, ale na druhou stranu já se do toho moc jako nepletu a vlastně snažím se dělat svoji práci.
Já jsem vždycky věřila docela dost, že spoustu mých zranění pocházelo jako psychosomatický, že byly. A věřím i v to, že jako kolikrát zabere placebo, kdy prostě ten člověk ví, co říct, konkrétně třeba trenér, jo, dneska ti to strašně jde a ono to opravdu třeba trošku jde, ale pomůže to. Už jsi někdy jako použil i tuhle tu strategii?
Nevím, jestli úplně tuhle strategii, ale samozřejmě, že jo, v dobrý moment, dobře daná jako rada nebo prostě dobrý názor na to pomůže. Já myslím, že to je obecně v našem životě, když prostě ti někdo trošku pochválí a ukáže ti, nebo ti, tak se říká, trošku pohladí ti na duši, tak vždycky s tím víc získáš, než ztratíš. Takže jo, ale jako není to pravidlo a myslím si zase, že ten sportovec umí potom rozpoznat tu závažnost toho případného zranění. Jo, a to je zase jedna z našich povinností, kdy vlastně ty nemůžeš hazardovat s tím, že toho hráče tam pustíš a víš, že může být jako velký průšvih, takže tohle si myslím, že je o nějaký vzájemný důvěře. A je pravda to, co jsem vlastně za tu celou kariéru svoji jako zažil, co jsem v tom oboru, že vidíš rozdílnost jako vyrovnávání se s těma problémama. Každý to má jinak a zase moje povinnost je to prostě akceptovat a s těma hráčema vlastně být na jedné lodi, ale nechat si trošičku odstup a aby tam byla ta důvěra. To si myslím, že prostě někdy dobře řečená věc platí a prostě ten hráč to vezme, byť třeba v té nemoji mu to nevoní, ale uteče jeden, dva dny a vlastně ten jeho stav se natolik zlepší, že je schopen fungovat.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Ve studiu Radiožurnál Sport si povídám s Martinem Janouškem, sportovním fyzioterapeutem, hlavně o té profesionální stránce sportu a sportujících pacientů, ale zajímalo by mě vlastně, co můžou dělat neprofesionálové pro svoje zdraví? Lidi, kteří si jdou jenom tak zaběhat na kolo, teď se zraní, že jo? Tak co jako, koho mají vyhledat?
Tak v první řadě jsem rád, že jdu sportovat. Já jsem jako nadšený, když vidím, že se lidi hýbou a něco ze sebe udělají. Za druhý všem přeju, aby se nezranili, aby nás nepotřebovali. A za třetí, když se něco takového stane, tak prostě vyhledat nějaký odborníka. To znamená to prostě, aby ten problém případně ten dotyčný nepocenil, aby si nemyslel, že se to všechno vyřeší samo. Ale myslím si, že ty lidi dneska dokážou rozlišit to, jestli ten problém je větší a je potřeba, aby se na to někdo z odborníku podíval, anebo i někdy takzvaně samoléčitelství taky funguje.
Je něco, co bys doporučil jako takový jako mustr těm lidem, kteří takhle hobby sportují? Aby třeba pravidelně chodili k fyzio, na masáže, nebo aby si domů, já nevím, pořídili nějakou jako pomůcku na protahování, nebo tak, jako víš, co myslím.
Prostě... Já asi nebudu úplně ten správný člověk, který tyhle ty věci bude říkat, nicméně já jsem zastáncem toho, aby se používal zdravý selský rozum, to znamená přirozený pohyb, co to, čemu člověku je blízký, nebo co třeba nějakým způsobem osloví, má kamarády, který osloví to, že jde líst na stěnu, tak zkusí to, jde na kolo, jde se projít, jde se proběhnout. To, co si myslím, že je zásadní, aby ty lidi se dávali reální postupní cíle, že prostě nepřeceňovali své síly a nemysleli si to, co třeba ten profik na to trénuje 10-15 let, takže ten hobík zvládne jako za rok, za dva, prostě postupně, bez jakýchkoliv okolků se nebát, malý kroky a vlastně v té sportovní disciplíně se jako zlepšovat a mít z toho radost.
Ty sám máš dvě děti, který, jak jsme se bavili v pauze, vedeš ke sportu s tvojí ženou, kterou moc dobře znám, s Léňou. Věříš to, že sportem ku zdraví, anebo tam dáváš určitě jako brzdu na ten profesionální sport?
Ne, tak já věřím, že sportem ku zdraví, to si myslím, že sport sám o sobě to zdraví podporuje. Otázka je, v jakých dávkách a v jaký míře a v jaký jako silový akceleraci se na to podíváš. Vrcholový sport za mě je svým způsobem trošku urychlovač určitých případných zdravotních problémů, ale je to daný prostě tím sportem, je to prostě profesní disciplína, kdy sportovec vrcholový profesionál má na to 15 let, aby vlastně svoji kariéru jako udělal a je to prostě daný to, že musí mít ty nároky na sebe větší nebo ten sport to vyžaduje a někdo to zvládne, někdo to nezvládne, to znamená, že to je prostě potom rozdíl mezi takzvaným sportováním pro sebe, pro své blízký, pro radost a pak rozdíl s vrcholovým sportováním.
Platí u vás doma kovářova kobyla, anebo se o rodinu staráš?
Možná mám to trošku těžší, trošičku kovářova kobyla jsem, nicméně snažím se, když je nějaký třeba problém, tak jako poradit, ale zaplať pánu zatím nikdo mi moc nepotřebuje, tak ještě si užíváme v tomhle tom.
Jako, jaká je taková nejlepší prevence proti zraněním pro všechny? Profíky, ať a neprofíky, hobby, sportovce?
Mít dobrou náladu, ne, trošku jsem odlehčil, ale nepřeceňovat své síly, prostě vlastně trošku se to svoje tělo naučit poslouchat a být spokojený trošku třeba s míň a zkusit se to víc opakovat. Já si myslím, že vlastně hodně lidí tím, že ten čas tak jako honí na poslední chvíli, tak chce toho utrhnout. To znamená, mám 2 hodiny, jedu na kolo, tak tu urvu, co se dá, mám hodinu na běh, zvolím takovýhle tempo, protože můj kamarád prostě běží o 10 vteřin rychlejš na kilometr a tam si prostě myslím, že trošku jako zvolnit, ale případně sednutí k tomu, aby ta aktivita byla 2x týdně. Je jeden z receptů, kdy to tělo vlastně přivykne té postupní zátěže.
Já jsem začala teďka běhat, taky už jsem teda přestala pomalu. Ale musím říct, že teda moje tělo na ten běh zrovna nereaguje dobře. Ten tenis přece jenom viď není asi úplně o tom dlouhodobém běhu, ale spíš o těch krátkých
Určitě,
změnách.
Tak tenis je velmi technická disciplína. Já si myslím, že tenis je jeden z nejtěžších sportů, protože hraješ vlastně balon po dopadu a je tam velká interakce jakoby pohybu a řízení pohybu, prostě oči, ruka, tělo, nohy, a to není žádná legrace. To znamená, že běh je kontinuální pohyb a teď zase jenom jde o to, pro tebe to vlastně úplně jiná disciplína.
No, to jsou souhlasím. Martine, já bych ti chtěla moc poděkovat za to, že jsi dneska přišel. Hrozně mě to bavilo a přeju ti prostě hodně štěstí, no ať to s nároďákem dopadne, když to loni nebylo, a ať si dovezete třeba i nějaký překvapivý výsledky.
Já moc děkuju za pozvání a všechny zdravím a přeju prýma den.
Děkuju moc. Loučím se z Radiožurnálu Sport, Andrea Sestiny Hlaváčková.